Uansett det tid for et nytt avsnitt I serien om romerbrevet I dag. I starten, da vi begynte å snakke om denne bibelboka, som jo det Nye Testamentets hovedbrev I troslære, så vittnet jeg om hva det gjorde med meg da jeg første gang virkelig gikk inn I det her stoffet, hvordan troen vokste seg sterkere gjennom den prosessen. Og så håper jeg at det har skjedd noe med deg også I denne tida når vi har satt fokus på romerbrevet her I gudstjenestene. Jeg vet at også noen av husgruppene har jobbet med stoffet samtidig. Det jo smart, for der blir det mer tid og muligheter til samtale og refleksjon omkring temaene. Forrige gang I februar så tok vi for oss kapittel 6, som markerer overgangen I denne bibelboka mellom fokuset på rettferdiggjørelsen og så over I helliggjørelsen. Hvordan vi blir gjort delaktige I rettferdigheten. Eller sagt på en enklere måte, hvordan rettferdiggjørelsen blir synlig I det nye livet med ham. Hvordan vi kan slippe ham som har flyttet inn på innsida her, hvordan vi kan slippe ham til I livet vårt. Vi snakket da om hvordan det å være plantet I nåden, at det ikke innebærer en tillatelse til synd, men det utgangspunktet for et seirende kristenliv. Et liv I frihet, der ikke synden hersker og regjerer over meg. Vi så at dåpen ble brukt for å vise oss noe av det her I det kapitlet vi da snakket om, og vi kikket nærmere på det nye livet som en pånyttfødelse her inne. Et pånyttfødt hjerte der den hellige ånd har flyttet inn, og så vokser det ut derfra, så får det vokse ut derfra. Når vi spiser Guds ord, så blir det som et speil for den her nye skapningen, sånn at den kan speile seg I dette speilet. Det gir gjenkjennelse, det kan bygge identitet, det får bygge identitet for oss som kristne. Og med det utgangspunktet der vi ikke lenger dømt til å være tjenere av synden, så kan vi da velge å bruke kroppen vårt, altså bruke livet vårt som tjenere for det rette og det rene I stedet for det gale og det urene. Han kaller på oss, han inviterer, og så blir vår lydighet eller vår overgivelse, vår etterfølgelse, det blir vår respons, og vi velge da å følge ham over I alt I hans gode hender og følge ham dit han leder oss. Så det var bare et kort resumé for å ta oss inn I historien, ta oss inn der vi var I romerbrevet. Nå skal vi gå inn I ett av kapitlene I hele Bibelen som det har stått mest teologisk debatt om, nemlig romerbrevets 7. kapittel. Og så får vi be om at vi kommer godt bevart ut av kapitlet, kanskje med litt bedre forståelse av hva det handler om. Du har kanskje hørt spørsmål av typen, hvis du har vært kristen en stund, så har du kanskje hørt spørsmål av typen, hvem var mannen I Romerne 7? For deg som ikke kjenner Bibelen så godt, så høres det der sikkert veldig rart og kryptisk ut. Men hvis du har vært kristen en stund og kjenner Bibelen litt, så har du kanskje pratet med noen eller fanget opp det spørsmålet. Vi skal etter hvert prøve å finne ut hva det betyr. Men aller først, la oss begynne å lese hva det faktisk står der. Og vi starter da med de første 6 versene først. Romerne 7, og vi leser fra vers 1. Eller vet dere ikke, brødre, jeg taler jo til dem som kjenner loven, at loven har herredømme eller hersker over et menneske den tiden det lever. Den kvinnen som har en ektemann vel loven bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, hun løst fra loven som bandt henne til ektemannen. Hvis hun da gifter seg med en annen mann mens hennes ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne eller en ekteskapsbryter. Men hvis hennes ektemann dør, hun fri fra loven, slik at hun ikke en horkvinne, selv om hun har giftet seg med en annen mann. På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen. Han som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. For da vi levde etter kjødet, eller var I kjødet, kan det oversettes, virket de syndige lystene, de som ble vekket ved loven I våre lemmer, slik at vi bar frukt for døden. Men nå vi frigjort fra loven, siden vi døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener I åndens nye vesen, og ikke I bokstavens gamle vesen. Vi stopper der I første omgang. Temaet I kapittel 7 I romerbrevet jo frihet fra lovens fordømmelse. Begrepet lov brukes ganske mye I romerbrevet. 70 ganger finner vi det begrepet. Og da kan det enten bety lov I sin alminnelighet, det kan bety lov I form av Moseloven, altså Mosebøkene I det gamle testamentet, så brukes det noen steder om hele den gamle pakt, altså hele det gamle testamentet. Og noen steder der det står lov eller loven, så det Guds lov det henspeiler på. Guds lov, altså enten de 10 bud, eller loven I vårt indre, vår samvittighet. I romerne 7 det Guds lov, eller Guds standard, som det handler om når det står loven. Og vi ser at Paulus ledes av den hellige ånd til å bruke ekteskapet som bilde på det her. Det ganske interessant. I den jødiske settinga den gangen da det her ble skrevet, så fulgte man jo den forordninga at hvis mannen døde, og først da var kvinnen fri til å gifte seg med en annen, da var hun fri fra loven om ekteskap. Og det bildet brukes her for å trekke parallellen og for å si vi var gift med loven. Vi var gift med loven, vi. Vi var bundet av kravene som lå I loven. Men samtidig var vi jo ute av stand til å oppfylle det ordentlig. For vi klarte jo ikke det her selv som mennesker. Det har vi jo snakket en del om tidligere I denne serien om romerbrevet. Vi fikk det jo ikke til selv. Loven var, og loven vi kan si da, en vanskelig ektemann å leve livet sammen med. For han krever absolutt lydighet mot alle sine krav. Og I tillegg så truer straffen bak hjørnet hvis ikke kravene blir ordentlig oppfylt. Ekteskapet med loven, kan man si, med andre ord, blir altså et ulykkelig ekteskap. Et ulykkelig forhold. På samme måte som en kvinne da ble fri fra alt det her hvis mannen døde, på samme måte har vi blitt fri. Sammen med Kristus dødd bort fra loven. Det ganske sterkt og radikalt hvis du får øye på det. Vers 6 sa jo, nå vi frigjort fra loven, siden vi døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener I åndens nye vesen og ikke I bokstavens gamle vesen. Men vær da oppmerksom på at det ikke loven som dødd. Det kommer den aldri til å gjøre. Loven ikke dødd, men det kvinnen selv. Hvis vi da bruker det bildet om ekteskapet videre, så det kvinnen som dør. Det var det som skjedde da vi ble korsfestet med ham, som vi snakket om I romerne 6. Dermed ble dette ulykkelige ekteskapet oppløst. Vi har blitt fri. For at du skal, og du må. Det hadde nesten vært på sin plass med et lite halleluja eller amen akkurat der. Tenk at vi har blitt fri fra du skal, og du må. Kravene utenfra. Loven vil jo si til en skalla mann, ikke vær skalla. Mens evangeliet vil si, ta imot hår. Det en mye bedre deal. Jeg ser at noen nikker og smiler litt av dem som kanskje kjenner seg I den kategorien I salen. Jeg får jo høre det fra mine barn av og til at jeg også snart der, men ikke riktig enda. Men det nærmer seg jo mer og mer. Loven vil si, gjør det her eller gjør det der, så får du leve. Mens evangeliet vil si, lev, så gjør du det. Lev, så vil du gjøre det. Moseloven kom på Sinai berget med to steintavler som basically sier skal, skal ikke. Skal, skal ikke. Evangeliet kom og la ned I oss et nytt hjerte som sier jeg vil. Loven hadde jo mange gode følger, så vi skal ikke sette noen strek over det. En mye høyere etisk, moralsk standard, et fundament I samfunnet. La oss ikke glemme det aspektet, men loven førte ikke folket tilbake til fellesskapet med Gud. Loven kunne ikke makte det. La oss ta et eksempel på det her med lov og evangelium, som kan hjelpe oss å forstå det enda bedre. Hvis jeg I en tale, det har jeg jo gjort noen ganger, så det vil du som har gått en del I misjonskirka kjenne deg igjen I. Hvis jeg I en tale på en søndag utfordrer til mer bønn, for eksempel. Jeg tar det, for det ligger hjertet mitt nære, og du har helt sikkert hørt meg si det. Utfordret til å be. Og av en eller annen grunn så kobler ikke hjertet ditt kanskje helt med det. Det kan jo godt hende at jeg ikke gjør det på en god måte, fordi at jeg jo absolutt ikke fullkommen, og kanskje gjør jeg ikke det på en god måte, eller på en god nok måte, som gjør at du får til å koble med det, rett og slett. At det tar det til hjertet ditt ordentlig. Men det kan jo også hende at du på et sted I din vandring, I din historie, eller du på et sted akkurat nå som gjør at du får ikke til det. Det tar ikke til deg nå. Og det betyr ikke da bare I en parentes, så betyr ikke det at vi da skal bare hoppe på det som en unnskyldning. For det jo den andre grøfta, at vi alltid kan bruke sånne ting for å holde utfordringene på avstand I livet vårt. Nei, men jeg føler ikke at det stemmer helt for meg det der. Det der ikke, nei, det der kan jeg sortere bort, for det nei, passer ikke helt for meg det. Nei, men det bønnetjeneste slitsomt, det vanskelig. Det sikkert noen som liksom kjenner litt ekstra på det. Kallet det nok et spesielt kall det. Og så videre. Og det ikke det jeg mener at vi bare skal rettferdiggjøre utfordringene som egentlig Guds ord og Guds ånd gir oss. Men det kan hende at det noe I din historie eller det stedet du på som gjør at du strever med å koble med det som sies. Og så kan det hende at du opplever akkurat det jeg sier I det her eksempelet da, som et krav. Jeg skal ikke ta en håndsopprekning på det, men det kan tenkes at noen har opplevd det som et krav også. Hvis jeg utfordrer på bønn, et krav utenfra, og hvis vi skal be mer som en respons på et krav utenfra, da blir det bare gærent. Det blir lovisk, det blir som å følge loven. Men nå vi frigjort fra loven, siden vi døde fra det som holdt oss fanget som vi leste. Vi har fått en mulighet til å tjene Gud I åndens nye vesen. Det har skjedd noen ting på innsida. Som jeg sa litt om I forrige episode av denne serien, hvordan det her nye livet begynner å strømme fram fra det på nytt fødte hjertet. Det gikk rett og slett over fra du skal til jeg vil. For å gjøre det litt forenklet. Og så vet jeg at det ikke så enkelt alltid. Men noen ganger så trenger vi å forenkle litt for å få tak I det. For å kunne gripe det. En trang innenfra til å gjøre det rette. Det mer å si om det når vi skal bygge det kristne livet selvfølgelig om balansen mellom åndens ledelse og et disiplinert bønne- og andagsliv. Selvfølgelig det mer å si om det, men det hører hjemme et annet sted. Poenget nå at starten av Romerbrevet 7 viser oss med å bruke det her bildet fra ekteskapet at vi I Jesus Kristus har blitt frigjort fra loven. Amen. La oss nå lese litt videre fra vers 7. Hva skal vi da si? Loven synd? På ingen måte. Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden som tok anledning av budet, virket all slags begjær I meg, for uten lov synden død. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til livet, og jeg døde. Og slik fikk jeg erfare at det budet som skulle gi liv, det ga meg bare død. For synden tok anledning av budet og forførte meg, eller bedro meg, står det I en oversettelse. Og ved dette drepte den meg. La det da stå fast at loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. De her versene kan forstås fra litt ulike vinkler. En måte å si det på at det handler om samvittighetens oppvåkning. Men lov og krav kan jo ikke frambringe liv. Man kunne jo være fristet til å tenke det. I alle fall det sånn hos de fleste mennesker at lov og krav fører egentlig bare til det motsatte. Vi ser jo det her veldig godt hos unge mennesker som har en sterk tendens til å gjøre det motsatte av det vi som foreldre sier. Det har du sannsynligvis opplevd. Kanskje har du også vært der selv som et ungt menneske. I den fallende menneskenaturen, altså etter Adam og Evas fall, så ligger jo noe av det her opprøret rett under overflaten hos oss. Nei, hvis vi sier at vi skal gjøre det sånn, da gjør jeg I alle fall ikke det sånn. Nei, hvis pappa sier at jeg skal være hjemme til midnatt, da kommer jeg I alle fall ikke før klokka ett. Nå jo selvfølgelig du langt forbi det ungdomsstadiet der. Eller? Kan la den henge litt. En annen vinkling til denne delen av kapitlet handler om fariseisme. Jeg skal forklare. Jeg fortalte jo I februar, da vi snakket om kapittel 6, om min historie tidlig I kristenlivet. Jeg hadde ikke peiling på Bibelen da jeg ble kristen. Kom fra en helt ikke-kristen oppvekst, gikk ikke I kirka på julaften engang, kjente overhodet ikke Bibelen. Jeg gikk attpåtil på Steinerskolen, som ikke hadde ordentlig kristendomsundervisning heller. Det var bare en sånn variant av det som ikke ga meg ordentlig bibelkjennskap, så jeg hadde faktisk ikke peiling. Så de første famlende stegene som troende for meg var I veldig stor grad noen ting som kom innenfra. Det kom ifra det på nytt fødte hjertet. Jeg visste veldig lite om alle slags krav og regler og hva som var kristent å gjøre. Jeg hadde jo ingen erfaring med det. Så jeg ante jo ikke hva som var kristelig å gjøre når jeg hadde blitt frelst. For meg så kom det strømmer av liv innenfra, fra et hjerte som var født på nytt. Men jeg sugde jo til meg alt som en svamp. I det kristne miljøet som jeg havna inn I. Så det gikk jo ganske fort, og som ung, jeg var jo 24 år gammel, og jeg sugde alt til meg. Bibelen, kristne bøker, jeg glad I å lese, og jeg bare konsumerte enorme mengder med kristne bøker, og litteratur, og blader, og bøker, abonnerte på alle sånne gratisblader du kunne få. Jeg var jo ung og hadde ikke så mye penger, så masse sånne kristne ministries som har gratis nyhetsbrev, jeg abonnerte på alle sammen, sånn at jeg fikk masse sånne blader I posten hver måned, og kunne, jeg var som en svamp og bare sugde til meg alt mulig. Taler, undervisning I mengdevis, alltid minst 2 møter I uka, konferanser, smågrupper, kristne ledere som ble rollemodeller og sånn for meg som nyfrelst. Og alt det her var jo med å forme fram et kristent liv. Etter det her store paradigmeskiftet I livet mitt, våren 1989, så ble sinnet, tankelivet ble gradvis fornyet og forandret. Og etter hvert som det skjer, etter hvert som vi lærer oss å tenke og leve som en kristen, så det faktisk ganske lett at vi kan komme I en sånn fase der vi blir litt oppblåst, en selvrettferdig fase. Noen kommer jo aldri videre fra den fasen heller, blir sittende fast i den fasen. Du har kanskje møtt noen sånne gjennom livet. Rett og slett at vi blir som små fariseere, som har det så klart, og i verste fall ser litt ned på andre, eller begynner å refse de som omkring oss. I noen tilfeller så kan det skje fordi vi egentlig selv har et så sterkt ønske om å bli mer lik Jesus, så jeg vil ikke kaste alt det i grøfta og si at det bare fariseisme, for det kan jo også handle om det at vi har en sånn lengsel etter å bli mer lik ham. Og så ser vi jo den store forskjellen som mellom ham og oss når vi blir kjent med Jesus. Og vi ser hvor han skinner i herlighet, hvor perfekt han Og så ser vi på vår egen skrøpelighet, og så merker vi den store forskjellen. Og det kan føre til et press, også et indre press, som skaper fordømmelse. Og da kan det gjerne ta fra oss noe av det her gode, gledesfylte livet med Gud. Men det her med fariseisme, altså det at jeg hadde skjønt det, og i hodet, i hvert fall da, ordentlig hadde jeg skjønt hvordan det var rett å leve som en kristen. Jeg synes jeg fryktet det ganske bra. Jeg synes jeg fryktet det skikkelig bra etter de første årene. Og det gjør at man kan bli oppblåst og selvrettferdig og rett og slett litt kvalm, som man ville ha sagt på trøndersk. Og jeg fikk en skikkelig oppvekker på det, det året jeg gikk bibelskole. Da var jeg 6 år gammel i troen, cirka. Hadde opplevd kall til tjeneste. Veldig sånn tydelig, egentlig, en dag jeg var i bønn, og jeg følte at det startet med at den hellige ånd visket til meg og spurte om jeg ville bli en arbeider i hans vingård. Jeg har fortalt denne historien for noen av dere før, så... Men det kanskje noen som ikke har hørt det. Og det startet egentlig sånn, og jeg var enda såpass ny på veien. For det her var jo før jeg hadde gått bibelskole, og jeg kjente ikke Bibelen så supergodt. Så jeg måtte nesten lete det her fram og finne ut, hvor er det her står, hvilken kontekst står det der. Når jeg opplevde det her i hjertet da. Det var starten på mitt kall til tjeneste, til å bruke hele livet på å tjene ham. Og hvordan det skulle se ut etter hvert, viste han meg jo mer av. Men det startet med det, og så tok jeg beslutningen om å gå bibelskole. Da fikk jeg lagt opp jobben til litt sånn deltidsløsning, så jeg kunne få gjennomført den her ettårige bibelskolen for å få et litt bedre fundament, for å kunne begynne å forkynne og ta mer lederansvar som kristen. Og det året fikk jeg altså da en skikkelig oppvekker på de greiene der. Fordi at jeg var jo en type som alltid var presis. På morgenen kom jeg aldri for sent på skolen. Sånn er jo jeg som type. Jeg kom aldri for sent. Det er sjeldent jeg kommer for sent til en avtale. Så jeg kom jo aldri for sent. Hadde aldri fravær. Og så var jeg jo sikkert ganske skoleflink også. Fikk de beste karakterene av alle i hele klassen. Vi hadde sånne der multiple choice-prøver på den bibelskolen da. Og det meste av året gikk uten en eneste feil på noen av prøvene. Og det er jo i og for seg helt fint det. Men det gjorde nok også at jeg ble litt oppblåst. Og jeg utviklet tendenser til fariseisme. Heldigvis hadde vi en rektor som taklet det veldig bra. Som så det og som utfordret meg på noe av det der, og det var veldig bra for meg. Det var veldig sunt at det fantes noen som utfordret meg på det i den tiden der. For eksempel da jeg omsider fikk en feil på en prøve. Jeg synes jo det var forferdelig. Er det mulig liksom? Og jeg gremma meg over det både for meg selv og andre, og da fikk jeg passet mitt påskrevet. Det er bra for deg det, sa rektoren. Bra for din kristne vandring, det. Og jeg bare, nei. Skjønner du? Vi trenger mentorer, vi trenger mennesker som kan snakke inn i livet vårt. På alle steder i vår kristne vandring, i alle faser av det kristne livet vårt, som har gått noen runder før oss. Som har vært litt lenger på veien enn oss selv, som kanskje har stått i en ledertjeneste litt lenger enn oss. Kan det være dette Paulus tenker på? Når han fra vers 9 ved den hellige ånd sier at Da budet kom, våknet synden til livet. Kan det være det som man har I tankene? Da budet kom, våknet synden til livet. Og videre fra vers 10. Og slik fikk jeg erfare at det budet som skulle gi liv, det ga meg bare død. For synden tok anledning av budet og bedro eller forførte meg, og ved dette drepte den meg. La det da stå fast at loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Nå vi jo midt inne I spørsmålet om mannen I romerne 7. Helt umerkelig har vi havnet dit. For hvem det det snakkes om her? Hvem det Paulus egentlig skriver om? La oss lese ferdig kapitlet, og så skal vi begynne på det spørsmålet, og så skal vi fortsette på det neste gang, også fordi at det en så sterk sammenheng inn mot det neste kapitlet. Men også fordi at vi trenger litt tid for å jobbe oss igjennom det her ordentlig. Men la oss nå lese fra vers 13 og nedover. Har da det som godt blitt død for meg? På ingen måte. Men det var synden for at den klart skulle framstå som synd som virket død I meg. Ved det som godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet. For vi vet at loven åndelig, men jeg kjødelig solgt under synden. For det jeg gjør, forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Hvis jeg da gjør det jeg ikke vil, samtykker jeg med loven I at den god. Men nå det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor I meg. For jeg vet at I meg, det vil si I mitt kjød, bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjennomføre det gode finner jeg ikke kraft til I meg selv. For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, da det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor I meg. Ja, jeg erfarer da den loven eller det prinsippet I meg selv, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg fryder meg I Guds lov etter det indre mennesket. Men jeg ser en annen lov I lemmene mine. Den ligger I strid med loven I mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, eller under syndens lovmessighet som I lemmene mine. Å, jeg elendige menneske, hvem skal fri meg ut fra dette dødens legeme? Men det veldig bra at ikke det stopper der. For I vers 25 står det, jeg takker Gud ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Og så stopper vi der akkurat for nå, og stiller spørsmålet, hvem det som snakker her? Hvem denne mannen som vi hører gjennom de her versene? Det tre eller fire forskjellige tolkninger omkring det, som har versert, som har vært drøftet og som har vært debattert gjennom hele kirkens historie. La meg først gjøre en kort oppsummering av de tre-fire mest vanlige forståelsene av hvem mannen I romerne 7 En mulighet at dette beskriver en ikke-kristen jøde. De som hevder det, vil da si at vi som ikke-jøder, vi kan bare hoppe over det her. For det her bare til de ikke-kristne jødene. En annen mulighet at mannen som Paulus identifiserer seg med, handler om erfaringer som han gjorde på veien til å bli en kristen. Altså en før-kristens opplevelser. Bakgrunnen for å tenke sånn at det ville slå beina under både kapittel 5 og 6, som vi har snakket mye om, men også kapittel 8. Ja, egentlig under hele Paulus sin evangelieforståelse, hvis det her skulle være det normale kristenlivet. For hvis Paulus nå skulle si at han et elendig vrak, han fange under syndens og dødens lov, hvilken effekt har da i det hele tatt hans omvendelse hatt på livet hans? Det den andre muligheten. Den tredje muligheten som noen vil hevde at romerne 7 beskriver det normale kristenlivet. De som hevder det vil da si at det unaturlig at midt i brevet skal det plutselig komme et langt avsnitt som hopper tilbake i tid til hans førkristne situasjon. Det ikke logisk. Og at det som tas opp her, det handler egentlig om de to naturene som i strid i en kristens liv. Altså den her indre kampen mellom kjødet og ånden, mellom kjøttet og ånden. Det gamle og det nye mennesket. Og de som holder seg til det synet vil hevde at en så sterk kamp mellom disse sidene i oss, det vil ikke et ugjenfødt menneske oppleve. Altså en førkristen vil ikke kjenne så tydelig på den kampen som man gjør når man har blitt en kristen. Og dessuten vil de også hevde da at det jo vår erfaring. Det jo sånn vi opplever det stadig vekk. Det jeg ikke vil det gjøre, og det jeg vil det, det får jeg ofte ikke til. Det fjerde synet et slags kompromiss mellom de to foregående løsningene, hvor man tenker at mannen i romerne 7 alt for gudfryktig til å være en ordentlig synder. Men samtidig forbundet i synden til å skulle være en levende kristen. Og fordi dette avsnittet så knyttet til det som står foran, der det jo handler om et menneske som lever under loven, men som vekkes opp for evangeliet, så vil man da tenke at den siste delen av kapitlet en forlengelse av det her. Altså, dette en situasjon som prinsipielt hører hjemme under loven, men kristne kan også havne der. At vi ender opp med å prøve å bekjempe det onde med lovens hjelp, at vi finner ikke noen annet verktøy, og så begynner vi å skal kjempe mot det i vår egen kraft, eller med lovens virkemidler. For eksempel gjennom den typen fariseisme som jeg vittnet om fra mitt eget liv litt tidligere. Og så spørsmålet, hva tenker du? Nå jeg linet veldig kort opp, 4 options, 3-4 muligheter. Og denne talen kommer jo til å bli liggende på nettsida, sånn at du kan gå inn og repetere det, eller du finner jo det her stoffet mange ulike steder. Men vi skal rett og slett la det her ligge og modne litt. Så kan vi prate om det rundt kirkekaffebordene hvis vi vil. Så kan du gå hjem og lese Romerbrevet 7 selv. Grunnene på det vi har snakket om i dag. Sammenligne litt med det vi hittil har jobbet med i serien om Romerbrevet. Og så kan du danne din egen oppfatning av mannen i Romerne 7. Og neste gang skal vi plukke opp tråden, si litt om identitet også, for det henger egentlig mye sammen med det her med kristen identitet. Og så skal vi snakke om en mulig løsning på denne floken med hvem denne mannen er. Og i den forbindelse skal vi ikke minst se på overgangen til kapittel 8.